Καζέ. Ράδιο Καζέ. С мен Клара Маринова. И сме следващ събеседник, доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО, заместник-председател на Комисията по образованието и науката, член на Комисията по отбрана. Здравейте, доцент Михов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Доцент Михов, прави ми впечатление, че периодично се възраждат теми от миналото. Които уж са уточнени вече, уж има по тях обща оценка, но като че ли във всеки един момент те могат да бъдат възпроизвеждани, само и само да има противопоставяне. Днес е пак един такъв ден. След темата за учебния материал в 10-ти клас, днес темата за Народния съд. Защо периодично се подемат тези теми според вас?
Мога да го кажа в дадения случай като човек, който се занимава професионално.
Точно за това ви питам.
И това не е нещо изключително, по-скоро е правило.
Така?
И ще дам пример не от историята, а от литературата. Онзи класически прословут роман на Джордж Оруел 1984 година разказва в един много интересен стил за Министерството на истината, което всъщност основната му задача е да преписва всеки ден миналото и да дава нови версии за него, съобразно политическата конюнктура. Този образ на Министерство на истината всъщност отразява една реалност, че винаги в обществата миналото е източник на легитимност, източник на аргументи за оперативната политика и за конъюнктурата. Други думи, историята е винаги използвана и от филмите, и от слабите на деня,
да,
за постигане на политически цели. В последните месеци БСП възражда една историческа митология от времето преди 10 ноември 1989 година и може би разчита на някакъв политически успех, но мисля, че по-скоро и носи негативи. И това изречение и тази фраза за Народния съд е една много тежка политическа грешка, ако не е и някакъв вид конспирация или саботаж вътре в самата партия.
Да. Но, вижте, БСП наистина се опитват с Народния съд. Властта се опитва с учебниците и материала по история за 10-ти клас. Други политически сили с Луков марш. Значи не можем да кажем, че само опозицията е тази, която се опитва с миналото и да се възползва от миналото.
Не, в никакъв случай. Вече споменах, че
да,
миналото е инструмент за всички. Всеки търси в миналото
опорна
точка за своята аргументация и за своята теза. И често пъти в това се използват дори и исторически аргументи, които нямат нищо общо с реалната история. Историята винаги е полезна, когато се основава на достоверност. А когато се борави с историческа митология, това вече е до голяма степен пропаганда.
Да, да. А не е ли поредно политиците да се занимават повече с ежедневието днес и това, което ни очаква в близко бъдеще, отколкото да се връщат към историята?
Вън от съмнение това, но не трябва да бъдем така крайни,
така,
че може да бъде забравена историята, може да бъде забравено миналото. Всъщност, ако погледнем целият този разказ за Луков марш и за антифашистката борба на Българската комунистическа партия и за Народния съд, ние ще видим, че това са послания към съвременността, към реалността. Всъщност БСП под управлението на госпожа Нинова, да се спомним още от предизборната кампания,
да,
имаше изказване на едни млади функционери, които меко казано бяха скандални.
Да.
Тя възроди тази, да го наречем, не политика, но пропаганда на реалния социализъм България или времето на социализма, популярно казано,
да,
като градивен, като положителен, като
да,
период, който е белязан да, с всеобщо благоденствие, с ясното послание.
Господин,
ние управлявахме.
Господин Михов, ще ви прекъсна, защото трябва да направим едно директно включване с премиера Борисов и отново ще ви потърся след минути.
Благодаря.
Благодаря ви.
Радио К2 от мястото на събитието.
Мястото на събитието е сградата на правителствения ВИП на летище София. Там наш репортер Деница Гацинска.
Да, добре ли? За да не даваме възможност повече да се интерпретират думи и поведение, преди да отидеме на трансатлантическата среща в Милтън по сигурността, искам да отговоря на някои коментари, които президента Радев ще направи днес. Първо, считам, че един държавен глава, един президент на всички българи, равно отдалечен от всички партии, и то в условия изобщо далече от каквато и да е предизборна кампания, не е редно да дава такива оценки и да взима такава явна страна към неговата партия БСП. Не може вчера, когато се разтресе държавата от това, че искат да върнат Народния съд, или по-скоро считат, че това е нещо добро, да се избият хиляди българи без съд и присъда, като кучета в лагерите, да не кажа една дума по тема. Той е длъжен за едните и за другите, както аз нощи защитих ли се и двете страни. Когато са трепали партизани, това е било толкова лошо, те също са българи, така както след това са избивани в концентрационните лагери. Нещо повече. Аз внимателно прегледах всичко, което съм говорил. И нито един пункт не съм обидил президентската институция, президента Радев, и не съм си позволил да направя каквато и да е квалификация. Освен да кажа, че заедно сме работили добре и заедно би трябвало да продължим да работим за стабилността и успехите на България. И тъй като неговият началник кабинет, който забележете вече една година няма достъп до класифицирана информация и не чете документи, които влизат в президентството, поне така казват, аз не вярвам, си позволих да кажа, тъй като ако му видите фейсбука и публикациите по мой адрес, цена Румяна Бачварова да го хейти президента всеки ден, аз си позволих по него да направя коментар. Много пъти зад българските телевизии не се знае реалния собствен. Дори и на най-големите някои. И ако се почувствали засегнати, че съм казал, че BBC по това време е стоял Певски зад нея, а всъщност те казва, че господин Манджуков, цялото ми уважение към него, то въоръжен търговец, военно-промишления комплекс, и също би трябвало да се създаде въпроса как така от тази телевизия на този човек, началник кабинета на шефа на военно-въздушните сили, ставайки президент, става началник кабинет. Без достъп до класифицирана информация. Това нито е компромат, нито обиден елементарен въпрос, който би трябвало да се зададе, както той ми зададе. И тук искам да направя една голяма скоба. Нямам абсолютно нищо общо, нито искам да ме замесват в това, че водач на НСО, изцяло вината е негова, не е спрял на полицейски патрули. Госпожа Радева няма никаква вина за това, че шофьора на НСО не е спирал. Трябва да се понесе дисциплинарно отговорност. Никой не го е нападнал от нас по тази тема. Не на последно место. доста обвинения се посипаха и започвам с Делян Пеевски, депутат от опозиция. За тези, които са забравили и подаръка на ДПС за вота на недоверие. Напомням, всички гласове на ДПС отидоха за президента Радев на президентските избори. И официално, и неофициално те дадоха своята подкрепа за него. Не за кандидата на ГЕРБ. Ако Делян Пеевски извършил престъпление и той знае, питам, защо и служебното правителство и много интересно за тези няколко месеца вътрешния министър какви проверки е възложил тогава върху дейността на Делян Пеевски. Възложил или не е възложил? И какво общо мога да имам аз с депутат от опозиция? Депутат, който партията, която издигна Румен Радев, издигна за шеф на ДАНС. Считам, че е некоректно това, че аз се виждам с толкова много депутати от БСП, ДПС, в края да е, може да отидете председател на ДПС, го питате колко пъти, с колко депутати той идва при мен. Защото всяка една община, всеки един район не може да чака да дойде време кмет от неговата партия да стане кмет, за да имат улица, да имат детска площадка или водоснабдяване и канализация. Абсолютно ми е чиста съвестта. Тук искам да се обърна към президента. Ако има каквито и да били данни за мой бизнес, защото това е абсолютно лъжа, за нещо общо, което да съм направил с Делян Пеевски, го моля незабавно днес да сезира прокуратурата, КОНПИ, която иска институция. Защото аз твърдя, че такава няма. И моята добронамереност към всички, разбира се, не трябва да става накрая за мой ущърб. Ако има въпроси, свързани с депутатите на ДПС, те се отнасят към ДПС. ДПС гласува за падането на правителството, против правителството, когато го създадохме в пленарна зала. Подарък не ми е прав. Кой подарък ми е направ? Това, че те не се поддадоха на глупостта да искат цялостен вот за нещо, за което бяха убедени, че нито имаме вина, нито могат да се намерят кусури в управление. Ма да са се разбрани. По-да отида да ги събирам заедно. Те и са се събрани. И единствената партия, която никога не е получавала подкрепата на ДПС за избори или е правила коалиция с ДПС, това е ГЕРБ. Партията на господин Радев многократно го е правила. И само преди една година изцяло ДПС подкрепи президента Радев. Това са факти, това не е клевета. Моля го, за да не го приемате като клевета, да сезира с тази информация, която имам. С тези разработки, които явно е получил. Още днес да ги извади, да ги съобщи и да каже. Депутата Пеевски извършил такива престъпления. Съдействал му е Борисов. Или са заедно, или каквото иска. Негово право. Иначе аз мога да задам контра въпроси в същия стил и те няма да са нелогични. Колко струват изборите на президента Радев? Колко? И как се договори с ДПС за подкрепата? С Делян Пеевски ли го направи? Виждате ли как гадно звучи? Защото хайде сега той да дава пресконференция и той да седне и да обяснява също. Това добре ли е за държава? Според мен не. Да видим още какво сме го подразнили толкова, за да избухне с такава ярост, злоба, злъч. Аз вчера казах, толкова приятен, толкова добър човек, толкова добре работиме. Днеска разбрах, че всъщност много съм се лъгал. Може би не може да ми представи, че не купихме тези изтребители за няколко милиарда. А в нашата програма пише първо да дигнем двойно заплатите на учителите, да повишим едно от военнослужащите, на МВР, да дадем повече на Академията на науките, на университета, на, за инфраструктура образователна и така нататък. И всичко това ние сме го направили, то вече е факт. Ще купим и самолет. Нека само да се върнем и пак к обективната истина, да кажа. Огромните пари, сигурно над 90% от милиардите, които са дадени за отбрана, всичките са на военновъздушните сили. Всичките. За кугари, не знам защо толкова много сме купували през годините, са купували. Пантери, спартани. И сега са в състояние, защото така са подписвали договорите, че да не летат. Еми да се обърне веднъж и да каже, кой подписва тогава договорите? Кто ги подписаха така? При кое правителство се подписаха американските централи? При кое правителство се подписаха милиардите, които давахме за Белене? Но трябва да е обективен към всички. Като сме сгрешили ние, нека ни реже колкото иска. Не може да едите дума да не каже. За Народния съд вчера дума да не каже. Така да видим нататък за самолетите. Казах, ще купим самолети. Спокойно да е всичко. Увеличихме пенсиите. Коледни надбавки. 50 милиона дадохме. Допълнително. Радев посъветва Борисов да слуша по-малко своите съветници, министри и гласовете извън България. Бих се радвал много да кажа кой глас извън България визия. Брюксел, Меркел, Макрон, Юнкер. Нека да говорим с имена. Вчера казах ясно. Конвенцията на Съвета на Европа, и съм забранил ГЕРБ повече да говорят за Истанбулска конвенция. Защото това е само седалище, където е взето това решение. Тя е на Европейския съвет и касае насилието върху жени и деца и домашното насилие. Не знам какъв кукловод трябва да имаш или кого да слушаш в чужбина, за да станеш против насилието над жени и деца. И след като има каквото и да е съмнение, явно обществото се плаши или притеснява от подобно нещо, въпреки 47 страни са го направили, от тук нататък ние няма, докато няма консенсус, изобщо да движиме напред повече. Докато всичко не стане ясно. И затова считах, че правилното място за дебат е парламентът, в една парламентарна република. Но явно президентът първо нападна парламента, че атрофирал, после правителството в наше лице. Единствената явно институция, която според него трябва да остане президентската институция, ако иска президентска. Държава също не е лошо да се каже. И тук е нещо, което е доста обижда. За ненамеса на Турция в нашите вътрешни работи, за нашите български мюсюлмани, напомним, че десетки хиляди български мюсюлмани гласуваха за ГЕРБ, тракийските бежанци, така че ще имаме възможност да повдигнем тези теми. Но беше употребил едно много така...
Шербет, и... който
носи
шербет.
Да, значи шербет. Тук прозира малко според мен завис. А не виждам, защото ние демонстрирахме как може заедно, когато дойде френски президент, да направим максимума добро за държавата. И това, че са се съгласили Европейския съюз и Турция да започнем преговори, да се нормализират отношенията, това е само плюс на България. И да ти се даде такава възможност, също читат че България е една стабилна държава. Ама тя е стабилна не само заради мен, а и заради президента, и за парламента, и заради опозицията. Колко пъти да го кажем това? Нещо друго да не пропусна. Надявам се, че колкото и да исках да избегна подобно улошаване на отношенията, и Бог ми свидетел, защото аз нямам вина за това. Знам, че ако не отговоря, някой ще каже, че ние страх или имаме слава. Съм доста битки провел с много коварни противници. Не трябва да се продвежда според мен президента от социологите. До сега почти винаги са ги излъгали, когато дойдат избори. Ако иска да прави партия, да каже. В противен случай не е честно уж неутралната президентска институция да взима такава страна и да се насочва срещу едно правителство демократично избрано, коалиционно. Така че цялото ми уважение, бях длъжен да отговоря, защото не считам за нужно и няма от нещо, от което да се срамувам. Няма една задкулисна думичка тук, която да може да бъде уличена в нашето управление. И не случайно 11 пъти подред сме побеждавали в избори. Трябва да се отчита и волята на народа. Както аз уважавам това, което те казват. Сега може утре да ми препишат и за Слави Трифонов, иначе се подиграли в неговото предаване, но той се подиграл с мен поне 100 пъти повече. Така че да не ми препишат и това. Нито съм го чувал, нито съм го виждал. Защото разбрах, че при няколко вечери така се шегувал и с президентската двойка. Нито съм го чувал, нито съм го виждал. Така че те си имат стари отношения най-вероятно. Въпрос има ли, че трябва да тръгвам? Аз мисля, че ако трябва да използваме вашите военни термини, вероломно нападение върху правителството, без никакъв повод, след едно изключително добронамерено към президентската институция. Вчера интервю, спомням се добре, казах, че всичко, което президент изпрати за посланници или за служби, ние задължително съгласуваме, разчитайки на неговото мнение. Сега разчитам, че ще извади всички разработки за тези месеци, и за контрабанда, и за какво ли не, и за Пеевски, по което са работили през тези месеци, и да го предаде в прокуратурата. Ако разбира се, аз съм замесен, аз категорично казвам, че по никакъв начин не съм замесен, освен своята толерантност към опозицията, която и да е тя, ще отговарям за делата си. Категорично твърдя, че това не е верно. Благодаря ви.
Чуваме ли се?
Да, да, чуваме те, Дени.
Премиерът Борисов определи днешното изказване на президента Роман Радев като вероломно нападение към него и срещу правителството. Той отговори на всички въпроси, които днес президента Радев постави към него и го призовам, ако счита, че той е вършил нещо нередно или е нарушил закона по някакъв начин,
да,
или да няма Пеевски, съответно да сезира прокуратурата. Отговори, че ще бъдат закупени и самолети, и изтребители, но държавата има други приоритети, като увеличението на доходите и след това поетапно ще се случи обновяването и на военният парк към Теклара.
Благодаря ти, Дени. Деница Гацинска, наш репортер на сградата на правителствения ВИП, където във връзка с многобройните запитвания и проявени интерес за коментар от премиера Бойко Борисов по повод изказването на президента Румен Радев по-рано днес, министър-председателят направи изявление за представителите на медиите. Ние продължаваме с програма от студиото на Радио К2.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, сега отново имаме връзка с доцент Милен Михов. Доцент Михов, чуваме ли се?
Да, чуваме се.
Ами, не знам, вие слушахте ли прякото предаване на от летище София.
Не, в движение съм.
Да. Зададени въпроси проблема. От президента, получени отговори от премиера. Какво се случва с властта в България според вас?
Честно казано, днес съм малко в движение. Чух за някакво остро изказване на президента на републиката и доколкото разбирам от вас, господин Борисов е направил отговора.
Не, вие сте наясно сега. Дали точно днес сте чули въпросите, дали не сте ги чули, няма значение. Аз за това ви питам какво се случва с властта в България.
Много е важно думичките и тона, с които
разбира се,
казват,
разбира се.
Така че за това не мога да...
Да. Добре, аз ще ви кажа тогава...
Разбира се, това в никакъв случай не е добро.
Да, друго я, че ще ви задам въпроса. Защо продължава това жестоко противопоставяне между партии, между власт и опозиция, между институции в България? Какво се случва у нас, та трябва толкова яростно да се противопоставяме едни на други?
Не знам дали е толкова остро или езика и така да го кажа, визуалната страна създава чувство за острота. Но все пак мисля, че в момента България върви в една вярна посока и това, кой ще управлява страната, е изключително важно, защото в условията на добри икономически, на едно добро икономическо развитие, властта може да бъде причислена към този успех на нацията и затова БСП се чувстват доста силни и като че ли на крачка от властта и хвърлят всички сили и средства. Мога да го прилича като немските войнски при Сталинград, които вкарват и последните резерви, за да достигнат Волга. Това е една тактика, която БСП прилага още от първия ден на 44-то обикновено народно събрание и продължава да го следва. Не смея да мисля, че президентът е в този сценарий. Така че борбата, както казваме, ще продължи и през следващите месеци.
Аз ви благодаря за вашето участие, благодаря ви за вашия коментар, пожелавам ви успешен ден. Доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Обединени патриоти.